galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo si toos idinka imanaysa washington. Waa 4 bisha January sanadka 2024 waa 7:10. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii warka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. todobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a ganacsato soomaali ah oo dalka kenya ka hirgelisay adeega taksida casriga ah ee internetka ku shaqeeya.
madasha dhaqaalaha adduunka world economic forum waxaa ka soo qabigalay sanadkan dad lagu qiyaasay 2500 oo ergo oo ay ku jiraan siyaasiyiin, dadka arrimaha dhaqaalaha, awoodda u leh eniska, iyo weliba dadka arrimaha bulshada.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socda dalka Switzerland.
Waxaan la nimid teknolojiyo cusub oo ab dhinaca teknolojiyada oo casriya oo dadka aad ugu fududeeyey shirkadan inay la soo xiriiraan, shaqadoodana ka dhigay shaqo fudud, siday u safri lahaayeen, meesha ay gaarayaan, lacagta ay bixinayaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo ku sii jeeday magaalada Hargeysa hawada ay ka celisay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuu u arko walaac amni qaran oo weliba is-afgaradkii dhowaan dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Mareykanka salaasadii shalay. John Kirby oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa v o eda u sheegay in Washington ay la shaqaynayso saaxiibada gobolka oo ay ku jiraan Midowda Afrika iyo 8 xubnood ee ka tirsan urur goboleedka IGAD si ay uga hortagto heshiiska is-afgaradka ah, kaas oo dowladda Soomaaliya ay u aragto mid sharci darro ah. Kirby ayaa ku tilmaamay dhibaato, isagoo intaa ku daray in dowladda Mareykanka ee siday horeba u sheegtay ay taageersan tahay madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, isagoo ku baaqay in la ixtiraamo. Kirby ayaa sheegay in xaaladani ay ka dhigan tahay walaac amni qaran, waxaana uu sababta ku sheegay in ay dhiirigelin karto maleeshiyada Al-Shabaab oo uu ku sheegay in ay muddo dheer ahaayeen cadowga ugu weyn ee dagaalada sokeeya ee Soomaaliya ka socda. Ethiopia iyo Somaliland ayaa heshiiskan saxeexday is-afgaradkan saxeexday 10-dii January. La taliyaha amniga qaranka ee Ethiopia Ridwan Xuseen ayaa sheegay in heshiiskan uu wadada u xaadhayo helitaanka saldhig ciidan oo ay ka kiraystaan badda cas. hay-adaha samafalka ee aan dowliga ahayn ayaa walaac xooggan ka muujiyey saameynta ay xiisadda ka taagan badda cas ku yeelatay, iyada oo qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ay joojiyeen howlahooda sababo dhanka ammaanka ah kadib markii ay duqeymaha reer galbeedku ka bilaabmeen dhulka xuuthiyiinta. maalmihii lasoo dhaafay, Mareykanka iyo Britain ayaa weeraro isdaba jooga ku qaaday goobaha ay ku sugan yihiin xuuthiyiinta ka taliya Yemen, tallaabadaasi oo jawaab u ah weerarada ay badda cas ku qaadeen xuuthiyiintu maraakiibta ganacsi oo ay ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin ama ku sii jeedaan Israa'iil, iyagoo xuuthiyiintu markaasi taageero u muujinaya Falastiin. bayaanay si wada jira usoo saareen salaasadii shalay 26 urur oo caalami ah oo ay ku jiraan hay-adaha Save the Children iyo Norwegian Refugee Council ayaa muujiyey walaaca qotada dheer ee ku saabsan saameynta bini-aadantinimo ee sii kordhaysa ee dhowaanahan ka taagan Yemen iyo weliba badda cas. dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa salaasada shalay ku dhawaaqay isaguna in dalkiisu uu go'aansaday in aanu ku biiri doonin isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanku ee bilaabay duqeymaha ka dhanka xuuthiyiinta Yemen si way uga fogaadaan xiisadaha gobolka, isagoo ku celceliyey baaqa xabad joojinta ee Gaza. madaxweyne macron ayaa sheegay in faransiisku uu go'aansaday inaanu ku biirin isbahaysiga horseeday weerarada kahortega ah ee xuutiyiinta ee dhulkooda lagu weerarayo isagoo sababta ku sheegay in ay isku dayayaan inay ka fogaadaan wax kasta oo xaaladda uga sii dari kara. macron waxa uu carabka ku adkeeyey in dadaal kasta ay la samayn doono si maamulka israa'iil looga dhaadhiciyo arrintan iyada oo qatar ay door muhiima ka ciyaarayso sida uu sheegay, iyo saaxiibo kale kuwaas oo la isku dayayo in ay ka dhaadhiciyaan xamaas in la sii daayo dadka ay haystaan. sarkaalka ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa maqaal lagu daabacay wargeyska faransiiska le monde waxa uu kaga digay qaadashada labada halbeeg oo lagu eegayo dagaalka gaza. borrell ayaa hadalkiisa ku sheegay in aan isticmaalno sharciga caalamiga ee ukraine iyo in aan iska indhatirno marka gaza ay joogto hadalka, isadoo u dhigay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in arrintaasi ay muhiimad u leedahay in laga hortago in colaaddu ay ku faafto lubnaan iyo meelo kale taas oo dunida halis ku keeni karta. borrell waxa uu tilmaamay in ka badan boqolkiiba dadka ku nool gaza 80% ay ka barakaceen marinka gaza, kuwaas oo la ildaran dhibaato iyo macluul ay qarka u saaran yihiin. intaasina dhegeystayaal, waxaa inugu idil warkii dunida. galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda duulista hawada ee soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maanta ay hawada soomaaliya ka celisay diyaarad ay leedahay shirkadda ethiopian airlines oo ku socotay magaalada hargeysa, taasoo ay sheegtay in aanay haysan ogolaanshiyaha duulista ee soomaaliya. wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
war saxaafadeed kooban oo ay soo saartay hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in maanta hawada soomaaliya laga celiyay diyaarad gaara oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada dalka ethiopiya ee ethiopian airlines. qoraalka ayaa lagu sheegay in diyuuraddaasi ay fasaxla'aan u soo duushay dhanka soomaaliya, taasina ay keentay in hay-adda duulimaadka rayidka ah ee dalka ay qaaddo tallaabadan. war saxaafadeedka ayaa lagu yidhi sida waafaqsan shuruucda caalamiga ah ee hawada iyo kuwa soomaaliya, duulimaadyadu waa inay fasax ka haystaan waddamada ay hawadooda marayaan iyo kuwa ay ku degayaanba. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 17-da bisha diseembar 2024 ay hawada jamhuuriyadda soomaaliya ka celisay diyaaradda ay leedahay shirkadda ethiopian airlines ee nuuceedu yahay dash jitin kiyo 400 oo tirsiga duulimaadkeedu ahaa et 8372 oo ku socotay hargeysa. diyaaraddaasi oo aan haysan fasax ay ugu soo duusha hawada soomaaliya. sidoo kale hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya ayaa ugu dambeyn qoraalkeeda ku sheegtay in duulimaadyadii kale ay caadi u socdaan. dhinaca kale, waran madax bannaan ayaa sheegaya in diyaaraddaasi oo ahayd mid gaar ah ay 8 wafdi ka socday etoobiya oo ku soo wajahnaa somalilan. xukuumadaha muqdisho iyo addis ababa ayaa waxa u dhexeeya khilaaf weyn oo salka ku haya is-afgaradkii somalilan iyo etoobiya ay ku gaareen bilowgii bishan magaalada addis ababa, kaasi oo lagu sheegay in dhulbiyood saaran badda cas oo gaaraya 20 kilomitir laga kireynayo etoobiya. sidoo kale tallaabada ay maanta qaaday soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli war qoraala oo ka soo baxay etoobiya ay ugu cudur daaratay inay ka qayb gasho shirka igaad uu qorshe u ahaa in looga hadlo qodobo ka mid ah xiisadda u dhexaysa labada dal. etoobiya iyo soomaaliya oo wadaaga xuduud dheer ayaa hadda khilaafka u dhexeeya labada dhinac waxa uu yahay arrin si weyn loo hadalhayo, lamana oga halka uu ku dhammaan doono. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
dhinac kale, sida lagu baahiyey mareegaha baraha bulshada ee madaarka hargeysa, shirkadda diyaaradaha ee ethiopian airlines ayaa duulimaadkeedii maalinlaha ahaa uu kasoo degay magaalada maanta magaalada madaarka magaalada hargeysa. mas-uuliyiin hay-adda madaarada somaliland oo ay v o edu la xiriirtay si aan wax uga weydiino diyaaradda ay dowladda soomaaliya sheegtay inay hawada ka celisay ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan. Dhinaca kale, ila ka tirsan howlwadeenada madaarka hargeysa oo ay v o eda la hadasha ayaa sheegay in aanu jirin duulimaad nambarkiisu yahay e t 8372 oo ku socotay hargeysa oo ay filayeen. nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Waxaa sii kordhaya ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya ka hirgelinaya gaadiidka dadweynaha ee ay dadku sida fudud uga wacan karaan telefoonadooda gacanta iyagoo isticmaalaya internetka. Magaalada nairobi, ganacsatada shirkadda faras oo la mid ah sida shirkadda uberka ayaa ku soo bandhigay gaadiid casri ah oo ay ugu talagaleen inay raaci karaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta magaaladaasi ku nool. maxamuud jimcaale oo ah guddoomiyaha shirkadda faras ayaa adeegan ay soo kordhiyeen uga waramay khadar maxamuud xareed.
Shirkadda faras waxaan wadanka ka hirgelinay, waa establish garaynay xaafisadeeda, waa xaafisaan u diyaarinay. Shirkadda si sharciya ayaa wadanka iyo minister of transportka looga rejistareeyey iyo xaafisada dowladda oo dhan. Intaa ka bacdina shaqadiin bilowday, dad badan oo shaqaalaa ayaan qornay oo maaragta muxuu ahaa communityga wadankan maaragta aan ka qornay oo weliba aada ugu badan dadka af soomaaliga ku hadla. Kabacdina shirkaddu waxay bilowday shaqadeedii, waxaa la nimid iskaabaalkii teknolojiya cusub oo ab dhinaca maaragta teknolojiyada oo casriya oo maaragta dadka aada ugu fududeeyey shirkadan inay la soo xiriiraan, shaqadoodana ka dhigay maaragtay shaqo fudud, siday u safri lahaayeen, meesha ay gaarayaan, lacagta ay bixinayaan, iban dabagalkooda haddii dhibdhaco maaragtay lala soconayo oo shirkaddu network bay leedahay ay kala socoto qofka gaariga saaran oo kasoo tagay maaragta meel fulaani ilaa meesha kale u aadayo waa lala socdaa. Haddii cabasho uu qofku keeno oo uu yidhaahdo war gaariga aan ku jiro waxbaas waxba cabashaa ka jirta ama waxbaan ka baqayaa, waxa weeye waa lala socdaa. Shirkadduna waxay ka qaadaysaa yacni tallaabo degdega oo amnigiisa qofkaas iyo ka warqabadiisa ku saabsan.
Marka ma waxay la mid tahay shirkadihii hore ee ganacsiga ee adduunka gaar ahaan waddankan ka jiray sida uber iyo bort, mise waad ka duwantihin kuwaas?
Waxaan is leeyahay magaca aan ku soo galnay waa saas oo kale, laakiin teknolojiyada meesha aan marayno waxaan is leenahay waa kaga horeyna, waayo waxa weeye qofka isagoo socda ayuu reboot dirsa karaa, isagoo maarata muxuu ii sheeg meeshii uu u socda meel aan ahayn. Haddii uu safar kale ku yimaado oo qofka u socdo uu yidhaahdo waa kusoo dhaafay meelebnaan jooga, meesha uu joogo afkiisuu ka wareeji karaa, markaasuu dhayfaashan tusi karaa dareefaka ama waxa weeye taxwiil inuu u leexdo meesha uu rabo. Marka waxaan is leenahay xagga teknolojiyada waa ka horeynaa shirkadihii jiray.
Inta badan macaamiisha ama dadka adeegsada shirkadaha online-ka waxay walaac ka muujiyaan dhinaca ammaanka oo kale, dhinacaas sidee uga taxadirteen?
Dhinacaas waxaan uga taxadirnay ilaa security oo dhan oo wadanka waxa weye waan ka rejistareysanahay, contact oo s o s ama degdegana waan ka haysanaa. Qofkan waxaan u fududaynay isagoon hadlin oon la ogaanin inuuna soo gaarsii karo muxuu ahaa isheeg dareenkiisa oo la soo gaarsii karo. Marka halkaas waxaan yeeli karnaa marka qofka inaan kontrool u dirno oo maaratay qofka meeshuu joogo loogu tegi karo wax loola qaban karo maarata si degdeg.
Marka dhinaca lacagta lagu raacayo kale ka waran, maxaa oga duwantihiin gaadiidka
lagu raacayo si dadka baabuurta isticmaalaya ay maarata runtii u dareemaan qiimo jaban? Waxaan aada u jabinay qiimeen maarata oo commissionka oo ma faa'iidada shirkaddu ay raadinayso 515 meesha ugu yar oo dowladdu ogashaa ayaan ka dhignay maaragta. Markaa kabacdi waxa weye discountiyaa siinaa, waxaan kaloon aada ugu darnay oo muhiim ah facility aada u badan oo shirkadaha kale aysan jirin, waxaa la yidhaha faras miles. Faras miles waxa weeye maanta waad safartay berina waad safartay saddex mar, markaad safartay waxaa laga yaabaa lacagta ku aruurtay oo la yidhaahdo maaragtay raacadaas aad raacday safarkaadaas ah ama maaragtay waxay kenyaanku ay dhihi jireen markay telefoonada isticmaalen bonga point lacag baa ku aruuraysa mileska meesha aad tagtay waxa weye nin baa 10 shilin waare nin baa 100 shilin u aruuraysa marka baabuurkaaad ku raaci kartaa waxaad kalood samayn kartaa qof kale oo saaxiibka ama ilmahaadi ayaad u transfer garay kartaa si uu lacagtaas baabuurka ugu soo raaco waxaad ka dhigan kartaa weliba cash meel baad tegi kartaa waxbaad ku gadan kartaa waxaad ka dhigan kartaa airtime
waxaa horey u jiray shirkada badan oo soomaalidu ay leedahay oo waddanka kenya horey uga hirgeliyeen marka tiin waxay uga duwan tahay kuwaas
waxaan isleenahay shirkadahaas kolley way dadaalayeen laakiin fursadii baysa dhammaystirin marka anagu marka horena waxaan la nimid qorsho qorshaysan oo ah bilowga ilaa dhammaystirka haddana ilaahay waxa noo suurageliyey in aan ugu socono wax walba sidii aan u soo qorshaynay in ay u socoto oo aan maalta muxuuha il sheeg aan isleenahay waa dareemaynaa culayska yimid iyo waxyaalaha jirana waxaan ku soo talagalay oon steedi ku samaynay marka hore aan aruurinay oon mid walba maalintiis inaan ka gudubnay ahayd sida hadda ku timid oo kale maanta maanta waxaan bilownay comfort baabuurta oo raaxada baabuurta oo aad qof marti u diri karto baabuurta aad aroos u qaadan karto baabuurta aad airborkad u dirto wasiiri ama madaxweyne aad u diri karto waa ku soo darnay waa tallaabo imaan lahayd waa tallaabo noogu jirtay qorsheheenna marka hore in aan maarta sidaas aan muxuuhaa ii sheeg aan ku gaarnay maalinteyda hadda ka bacdina haddii ilaahay idmo nambaro kale oo ase business hadda aanan lahayn waa la sii sheegayaa ayaa noo qarsoon oo maalin walba midkeeda ku darayno waxaan rabnaa shay kastaa maalintiis inuu yimaad maalintaasna inuu ku yimaado iyadoo lagu talagalay oo dhammaystiran yahay teknoloji ahaan iyo maaragtay suurtagal oo qalabkii loo yaala equipment.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Jimcaale, gudoomiyaha shirkadda Faras oo u warramayey wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa ka socda shirka sanadlaha ee dhaqaalaha adduunka oo axaddii halkaasi ka furmay. Shirkaasi ayaa sanadkan waxaa hareeyey colaadda dunida, gaar ahaan dagaalka Gaza, isbeddelka cimilada adduunka, dhaqaalaha adduunyada iyo halista garaadka macmalka ah. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba shirkan ka wareystay Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah wariye degan dalka Switzerland, waxaana ugu horeyn weydiiyey shirka sanadkan iyo cidda ka soo qayb gashay.
Madasha dhaqaalaha adduunka World Economic Forum waxaa kasoo qaybgalay sanadkan dad lagu qiyaasay 2500 oo ergo oo ay ku jiraan siyaasiyiin, dadka arrimaha dhaqaalaha awoodda u leh, sayniska, iyo weliba dadka arrimaha bulshada muhiimka ka ah. Waxaa sanadkan goobjoog ku ahay ilaa iyo 40 madaxda caalamka ah oo iskugu jira madaxweyneyaal, ra-iisul wasaareyaal iyo weliba boqorro. Shirka madasha dhaqaalaha adduunka waxaa sameeyey urur aan macaash doon ahayn.
Sanadkan waxaan ognahay in shirkani ay qodobada ugu waaweynaa ee aadka loo hadalhayay ee saameeyey sanadkan ay ahaayeen dagaalka Gaza, bal waxay madaxdii ay ka tiri
inta badan sanadkan waxyaalaha diiradda la saaray waxaa kamid ahayd arrimaha Bariga Dhexe iyo Ukraine. Dhinaca Bariga Dhexe waxaa shirka goobjoog ka ahay waddanka Iran, madaxweynahooda iyo madax badan oo wadamada carabta ah. waxaana la soo jeediyey in arrimaha Bariga Dhexe, gaar ahaan Falastiin, in xal loo helo, taasoo wadamada reer Yurub ay ku bogaadiyeen ilaa ay hadda fikradihii la soo jeediyey, balse la doonayo dhimashada iyo burburka ka dhacay in la joojiyo maadaama ay tahay arrin aan sidaa loo sii fiirsan karin. Waxaa shirkan oo caan ku yahay inay jiraan heshiisyo hoose ama doodo hoose ay yeelanayaan madaxda qaarkood oo la iskugu keeno, inkastoo weji ka weji aan loo sheegin inay kulmeen in kale. Taa ayaa waxaa la rajaynayaa in si hoose ay madaxda u wada hadlaan sidii loo xali lahay arrimaha. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraina ayaa khudbad uu shalay jeediyey, wuxuu kaga codsaday beesha caalamka, gaar ahaan dadka shirka goobjoogka ah, in xal loo helo waddanka Ukraine dagaalada uu kula jiro Ruushka, walow shirka Ruushka aysan goobjoog ka ahayn. Wuxuuna soo jeediyey heshiis uu doonayo in arrinta lagu xaliyo, kaasoo dhigaya in dagaalada la joojiyo, in maxaabiista laga haysto Ukraine la sii daayo, kuwa ay ku jiraan ilaa 2,000 oo caruur ah. Dowladda Switzerland ayaa arrintaa gacanta u taagtay, waxayna sheegtay ilaa iyo 83 waddan shiishka inay soo dhaweeyeen. Dowladda Switzerland dhexdhexaada waxay rajeynaysaa shiishka inay ula tagaan dalka Ruushka oo arrintaa lagu qanciyo, walow Ruushku arrintaa iminka awoodsan goobjoogka ahayn shirka.
Bashiir, marka lasoo hadal qaado dhaqaalaha dunyada, arrin kale oo aad looga hadlay waxay ahayd arrinta xuutiyiinta iyo maraakiibta weerarada lagu hayo iyo dagaalkan bariga dhexe ka socda ee falastiiniinta iyo israel socda ka dhex socda, saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha dunyada. Wadamo carbeedbana way ka hadleen, bal arrintaa maxaad nooga biirin kartaa?
Wasiirada carabta qaar ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee qatar inuu soo jeediyey in aan la dhayirsan dhibaatooyin ka soo baxaya dagaalada yeman xuutiyiintu ay ku hayaan gacanka cadmeed, taasoo laga yaabo in shixnadaha halkaa maraya dhaqaalaha adduunka ay dhibaato xoog leh u geysato, kuwa oo laga sameeyey walaac badan doodana arrintaa ay ka furmeen. Waxaa waayada dambe jiray in dhinaca waddanka yeman ay xuutiyiintu ay gantaalo ku xoorayeen waddanka israa'iil dagaalada ka socda falastiin awgeed, walow qaar ka mid ah shixnadaha halkaa maraya ay cabsi weyn ka soo foo saartay oo laga yaabo marinka inuu halis u galo dagaal aan iminka la ogeyn halka uu ku dambeyn doono.
Mustaf, markii uu shirkan furmayey waxaa jiray banaanbaxayaal Soomaaliya ay ku jirtay oo maaragtay shirka ka hor banaanbaxayay oo mawduucyo kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan u banaanbaxayay. Soomaalida ujeedkooda muxuu ahaa?
Banaanbaxayaasha ayaa ku dhaleeceynayay wadamada halkaa isku yimaada inay dhaqaalihii adduunka dhinac u leexiyeen oo la doonayo dunida inay sinaato oo wadamada soo koraya arrintaa dib loo eego. Waxaa kaloo jiray kale banaanbaxayaal ay Soomaali ka mid yihiin oo doonaya arrimaha badda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya damaceeda in arrintaa meesha caalamka indho fojignaan ah ay ku fiidado. Soomaalida ayaa halkaa qaylidhaan ka sameeyey inaysan doonin in dib loogu celiyo Soomaaliya dagaalo, maadaama Soomaaliya ay tahay iminka dal ka soo kabanaya dagaalada oo ay doonayso dariskeeda inay nabad kula noolaato.
Ugu dambeyntii, goormuu soo gabagaboobayaa shirkan? Maxaase laga filayaa inay ka soo baxaan?
Shirka ayaa waxaa la rajeynayaa maalinta Jimcada ah inuu soo gabagaboobo. Waxaana la filayaa inay ka soo baxaan qodobo hordhaca ah oo doodihii la sameeyey ay madashaasi lagu soo bandhigo, walow ay jiri doonaan maqaalo ama qoraalo laga diyaariyo doodihii iyo fikradihii halkaa laga soo jeediyey, maadaama madashan ay tahay madal kulmida dhaqaalaha adduunka, siyaasiyiinta, dadka sayniska ku xeel dheer iyo arrimaha bulshadaba.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxau ahaa Mustaf Bashiir Xaaji Gobdoon oo u warramiyey Maxamed Colaad Xasan. Haddaba, sida aad wareysigaasi ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Ukraine ayaa salaasadii shalay ku booriyey madaxda ku kulansan shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos in taageero militari ay siiyaan dalkiisa, haddii kale ay sida uu sheegay ay wajihi karaan khatarka imin karta Ruushka oo wadamo kale weerar ku qaada. Sida uu kusoo waramay wariyaha v o da Henry Ridgewell, xukuumadda Kiev ayaa ku baaqaysa in dagaalka Ukraine aanu noqon mid loo baahan yahay inuu ku jiro markasta ajendaha ugu waaweyn ee caalamka. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Madasha dhaqaalaha adduunka ayaa waxay isu keentay hogaamiyaasha siyaasadda iyo ganacsada adduunka oo dhan, iyadoo diiradda la saarayo iska horimaadka bariga. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu isticmaalay masraxa shirka Davos talaadadii si u xusuusiyo adduunka dagaalka dalkiisa ka dhanka ah duulaanka Ruushka, iyadoo uu ka cabsi qabo dalalka reer galbeedka in ay daaleen.
If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, they are fundamentally mistaken. Possible directions and even timelines.
Haddii cid ay u malaynayso intani ay nagu saabsan tahay oo Ukraine keliya ay tahay, waa khaldan yihiin. Tilmaamaha suurtagalka ah xitaa waqtiga gardarro cusub ee Ruushka ee ka baxsan Ukraine ayaa ah mid aad iyo aad u cad. In mid uu la dagaalamo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sannadaha soo socda miyaysan ka fiicnayn in la joojiyo isaga iyo istaraatiijiyadda dagaalkiisa, iyada oo raggeenna iyo dumarkeenna geesiyada ah ay hore u sameeyeen. Iyadoo Ruushka uu si weyn u maalgeliyey dib u habeynta ciidamadiisa ayaa Kiev waxa ay sheegtay in si degdeg ah ay ugu baahan tahay hub cusub. Jamhuuriyiinta Kongareeska Mareykanka ayaa ishortaagay sharciga kharashaadka degdega ah oo ay ku jiraan ku dhowaad $10 billion oo gargaar amniga oo loogu talagalay Ukraine. Kulan laba geesood ahaa oo uu Zelenski kula yeeshay magaalada Davos talaadi, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay Blinken in taageerada waddankiisu ay tahay mid waaraysa. Waxaan aga go'anay inaan sii wadno taageeradeena Ukraine, waxaana si dhow ula shaqaynaynaa Kongareeska si aan taas u sameyno. Dhanka kale, dalka Hungary ayaa diidan xirmo gargaara oo midowga Yurub ugu talagalay Ukraine oo ah $54 billion. Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub ayaa sheegay in laga yaabo in ururka uu raadiyo in codeynta laga saaro Hungary shir madaxeedka bisha soo socota.
Adiyu Masihi Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA The Henry Ridgewell, halkaad kala socoteenna waa Laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Radiyahay giyanka nasibka mar kale mar kale.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegaysan doontaan wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa muqdisho ka daahfurtay sanad miisaaniyadeedkeeda cusub ee dalka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybo ka mid a dalka kanada oo laga soo sheegayo qabowgii u xumaa muddo 10 sano ah, doodii gaabneyd, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuu u arko walaac amni qaran ah is-afgaradkii dhowaan dhex maray Somaliland iyo Ethiopia, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Mareykanka salaasadii shalay. John Kirby, oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa v o e da u sheegay in Washington ay la shaqaynayso saaxiibada gobolka oo ay ku jiraan Midowda Afrika iyo 8 xubnood ee ka tirsan urur goboleedka IGAD si ay uga hortagto heshiiska is-afgaradka ah ee Ethiopia iyo Somaliland, kaasoo dowladda Soomaaliya ay u aragto mid sharci darro ah. Kirby ayaa ku tilmaamay dhibaato isagoo intaasi ku daray in dowladda Mareykanku, sida ay horeba u sheegtay, ay taageersan tahay madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Kirby ayaa sheegay in xaaladani ay ka dhigan tahay walaac amni qaran ah, waxaana uu sababta ku sheegay in ay dhiirigelin karto maleeshiyada Al-Shabaab, oo uu sheegay in muddo dheerba ay ahaayeen cadowga ugu weyn ee dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda. Ethiopia iyo Somaliland ayaa heshiiskan is-afgaradka ah saxiixday 1 January. Hay-adaha samafalka ee aan dowliga ahayn ayaa walaac xooggan ka muujiyey saameynta ay xiisadan ka taagan badda cas ku yeelatay, iyada oo qaar ka mid a hay-adaha samafalku ay joojiyeen howlahooda sababo dhanka ammaanka ah kadib markii ay duqeymaha reer galbeedku beegsadeen xarumaha xuuthiyiinta ee gudaha Yemen. Maalmihii lasoo dhaafay, Mareykanka iyo Britain ayaa weeraro istabajooga ku qaaday goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xuuthiyiinta, tallaabadaasi oo jawaab u ah weerarada ay xuuthiyiintu badda cas ku qaadeen maraakiibta ganacsi ee ay ku sheegeen in ay xiriir la leeyihiin Israa'iil, iyagoo sidaasi ku taageerayay Falastiiniyiinta. Bayaan ay si wada jir a usoo saareen fiidnimadii salaasadii shalay, 26 urur oo caalami ah oo ay ku jiraan ururada Save the Children iyo ururka NRC ee Norwegian Refugee Council ayaa muujiyey walaac qoto dheer ee ku saabsan saameynta bini-aadantinimo ee sii kordhaysa ee dhowaanahan ka taagan badda cas ee Yemen. Yemen ayaa hore u ahayd dalka ugu saboolsan jasiiradda Carabta, waxaana sidoo kale ay la daala dhacaysay mid ka mid a dhibaatooyinka bini-aadantinimo ee ugu xun adduunka, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Dhinaca kalena, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa salaasada shalay ah ku dhawaaqay in dalkiisa uu go'aansaday in aanu ku biirin isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanku ee bilaabay duqeymaha ka dhanka ah xuuthiyiinta ah ee gudaha Yemen, isagoo sheegay in ujeedadu ay tahay in ay Faransiisku rabaan inay uga fogaadaan xiisadda gobolka, isagoo ku celceliyay baaqa xabad joojinta ee Gaza. Macron ayaa carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay dadaal wadajir ah oo arrintan lagu damiyo si markaasi xiisadda Bariga Dhexe ay noqoto mid meesha ka baxda. Sarkaalka ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowda Yurub, Joseph Borrell, ayaa maqaal lagu daabacay wargeyska Faransiiska ee Le Monde waxa uu kaga digay qaadashada laba halbeeg oo lagu kala eegayo Gaza iyo Ukraine. Borrell waxa uu yiri in inta aan isticmaalno sharciga caalamiga ee Ukraine iskama indhitiri karno Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in lagu hortago colaado in ay ku faafto Lubnaan, iyada oo la yareynayo xaaladda musiibada ee Gaza ka taagan, loona gogol xaarayo xal u helidda khilaafka Israa'iil iyo Falastiin. Madaxa arrimaha dibadda ee Midowda Yurub, Joseph Borrell, ayaa tilmaamay in in ka badan 80% dadka ku nool Mareykanka Gaza ay ka barakaceen guryahoodii, kuwaas oo xaalado bini-aadantinimo adag ay la soo darseen, sida ay hore u sheegtay Qaramada Midoobay. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil qodobadii wararka caalamka u dir korona. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku daahfurtay sanad miisaaniyadeedka cusub ee dalkaas oo markii ugu horreysay gaaray in ka badan $1 bilyan. Soomaaliya ayaa dhowaan laga cafiyey lacago dayn ah oo gaadhaya $1 bilyan, hase ahaatee wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in lagu dadaalayo sidii kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda waddanka oo hadda inta badan ku tiirsan lacago kab ah oo deeq ahaan uu caalamku u taageero. Wariyaha v o ed Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo ka hadlay munaasabad lagu daahfurayey sanad miisaaniyadeedka cusub ee dalka ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya markii ugu horreysay ay miisaaniyaddeedu gaartay meel wanaagsan, kaasi oo in muddo ah lagu taamayey. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaal badan oo dhanka maaliyadda ah oo la bixiyey ay markii ugu horreysay Soomaaliya oo aan lagu lahayn deymihii balaayiinta dollar ahaa ay miisaaniyaddu gaartay in ka badan $1 bilyan.
Miisaaniyadda waxaa kaloo ka dheehateen ama ka dheehan kartaan in qorar guud ku yidhi oo markii koowaad ay bilyan gaadhay iyo 80 milyan. Waa qoran fiican oo rajo abuuraya, laakiin halkaynu ku soconnaa halka aad bay uga durugsantaha baahida taalan dalkeenna iyo culaysyada dowlad ahaanayna hor yaalla ee aynan ka jawaabnaa aad iyo laxaad bay uga banaadhan yihiin waxa hadda aynu ku faanayno aynu haysano. Marka kumaka iskuma tahneedaynayno oo uganta baahdaynayno inaynu bilyan gaadhne, waxa aynu qoti ka dhiganaynaa meel aynu iska dardar gelino oo aynu nidhaaho wararkaasayna ka bilaabnaynaa itayd ugu qaadanaysaa inaynu balaayi gaadhno.
Si loo helo lacagaha kabka ah ee deeq ahaan loo siiyo Soomaaliya, ayaa waxa uu wasiirku sheegay in dowladdu ay isticmaashay galaangal diblomaasiyadeed maadaama waddamada aan lagu lahayn deymaha ay sharci ahaan la siin karin deeq lacageed oo lagu kabayo miisaaniyaddooda, sidaa darteedna ay noqon lahayd in Soomaaliya ay gasho mushkilad dhaqaale balse taasi farsamo ahaan laga badbaaday.
Dadaalka loogu jiray in aynaan jarankaas khatarta ah ee haddii aynan diyaargarowgeed iyo waqtigeedii helin aynaan ka tawaabushaysan halista ina gelin lahaa ay dowladdu u gashan bilihii ugu dambeeyey dadaalka ugu badan, mid diblomaasiyade, mid farsamo, mid buura bahalayna, inta maxaan ku dhaadaaan iga xidhnay keliya bangiga adduunka iyo sanduuqa ayrada laydhahay, na iga xidhnaa runtii dalalka sanduuqa lacagta ku shuba shareholderska ama saamilayda ka ah sanduuqaas oo kuwa runtii dejiya shuruucda lagu maamulayo maaliyaddaas, in lala fadhiisto lagu qanciyo sida Soomaalidu ay u mudan tahay in muddo inta ay ka soo kabanayso aan lagu dabaqin sharciyada guud ee dunida lagu dabaqo ee ah in deynta inaga soo oo macnaheedu ahaan lahayd miisaaniyadda halkaan la sheegay $346 million iyo lacagaha yar ee $3 million ee Turkida iyo $10 million ee EU-da aynu ka filayno marka laga reebo lacagaan ka yarayn $500 million miisaaniyaddeena ka mid a iyo sanadaha soo socdo dee laga yaabo inay ka badato saamiga deeqo ku leeyihi inay deyn isu bedeli lahaayeen.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ugu dambeyn soo jeediyey si loo gaaro isku filnaan dhaqaale iyo kobac maaliyadeed loo baahan yahay in Soomaalidu ay garab istaagaan dowladda federaalka ah.
Waxaynaga rabaa inaynu inaguna la nimaadno dadaallo aynu kor ugu qaadayno dakhligeenna gudaha si aynu ugu kaaftoonno waxa aynu la soo baxno. Waa inaad u baahan inu mar walba layno sii wado deeqa. Macnaheedu deyn in la qaataa xaaraan ma. Dalalka ugu waaweyn dunida dhaqaalaha hadda jira. Deymaha nagu leeyahay miisaaniyadooda iyo ama waxa loo yaqaano GDP-gooda way ka badan yihiin.
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii dalka ugu yeelan lahaa dhaqaale kobcaya, korna loogu qaadi lahaa miisaaniyadda qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Qaybo ka mid ah dalka Canada waxaa laga soo sheegayaa qabowgii ugu xumaa muddo ka badan 10 sano. Dadka ku cusub dalkaasi Canada oo ay Soomaalidu ku jiraan ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay cimilada ay kala kulmeen dalka Canada. Warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
Gobollada Alberta iyo British Columbia ayaa ah kuwa ugu daran ee uu ka jiro qabow aanan la arkin 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Heerka qabowga ayaa ka hoosmaray 7-10 degree. Qabowga ayaa sababay in iskuulada ardayda laga baajiyo, sidoo kale dad badan ayaa aadi waayay shaqooyinkooda maadaama la faray inay ku nagaadaan guryahooda. Meelaha qaar korontada ayaa saacado ka maqnayd, taasoo noloshu sii adkaysay. Amarjiit Soohi, duqa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo warbaahinta gudaha la hadlaya, ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay ka mid yihiin inay xarumaha magaalada u fureen dadka nugul ee u baahan meel ay kuleel ka helaan. Sidoo kale wuxuu sheegay inay diyaariyeen gawaari dadka u sahla inay ku gaaraan goobaha diiran ee loo diyaariyey dadka aanan haysan meel ay ka galaan qabowga. Wuxuu u mahadceliyey bulshada reer Edmonton isagoo si gooni ah u xusay maamulka masjidka Al-Rashiid oo uu ku sheegay inay albaabada u fureen dadka u baahan caawinta. Duqa magaalada Edmonton ayaa qiray in qabowga xilligan uu yahay mid aad u daran.
Stress the point that Edmonton is a winter city, but this is extreme cold.
Marka hore waxaan rabaa inaan xuso in Edmonton ay tahay magaalo qabow, balse kani waa qabow aad u daran. Waxaan gaaraynaa, ayuu yiri, inuu qabowga ka hoos maro ku dhawaad 10-15 degree. Sidaa darteed, magaaladu waxay bilowday inay ka jawaabto qabow daran si loo hubiyo badqabka dadka reer Edmonton maalmaha soo socda.
To keep vulnerable Edmontonians safe during the cold weather expected over the coming days.
Inkastoo qabowgan daran uu saameeyay dhammaan dadka degan gobollada Alberta, British Columbia iyo kuwa kale, haddana dadka ku cusub gobolladaas oo Soomaalidu ay ku jiraan ayuu si aada u saameeyey qabowga. Waa kan Farxaan Cali oo ka hadlaya arrinkan.
Waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf fara badan. Barafkaasoo degay dhammaan waddooyinkii oo dhan xiray maalmihii u dambeysay. Waxaa dhacday in la aadi waayo iskuulladii, in la aadi waayo shaqooyinkii. Dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaado dukaameysigii la aadi waayey.
Dhallinyarada qaar ee Soomaalida ayaa filan waa u arkaa qabowga daran ee ka jira dalkan Kanada, gaar ahaan gobolka Alberta.
Xuseenow, dee waa qabow aad u xaddaafa weeye, oo marka dee loo eego dalkayagii, dalkayagii wuxuu ahaa meel kulaylaha buu ahaayo oo dhaxantu aanay aad u fara badnayn. Halkaanse dhaxantaan ugu yimid, dee waxay ugu noqotay filan waa, oo marnaba ma filayn dad baa meesha noocana ku nool. Waxaa la yaab leh sida qabowgani u yahay qayb ka mid a nolosha halkan taalla horta, iyo dadku intaa sida ay ugu halgamayaan inay dhaxantaha ka gaashaantaan. Waxaad arkaysaa iyagiiyo maryo aad u waaweyn xidhan, waxaad kalood arkaysaa baabuur iyaguna u qalabaysan in ay barafka waddooyinka ka xaaraan. Waxaa jirta in aqal walba ama bildin walba isaguna leeyahay hiitar ama kulayliye. De Xuseenow, intaasiba waa wax la yaab loon anigu hore aanan u arag se halkan aan ku arkay. Waxaa kaloo jirta in dadkuna intaa kacaa ku fulaynayaan oo iyaguna si saaniya aan waddooyinka aanay u lugayn karin. Waxyaalo badan oo khatara iyo layaab laba waa leeyahay qabowgan.
Maamulka magaalooyinka gobolka Alberta ayaa marka heerka qabowga uu ka hoos maro 20, haddii aan si kale u iraahdana -20, waxay u dhaqaaqaan sidii ay ugu jawaabi lahaayeen xaalad qabow oo daran, iyagoo qaada tallaabooyin dhowr ah oo ay u arkaan mid lagu badbaadinayo dadka deegaanka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
haween badan oo Soomaaliyeed oo waxbartay ayaa xilligan ku haminaya sidii ay ugu soo biiri lahaayeen saaxadda siyaasadda dalka oo ay qayb uga noqon lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda, waxaana horay u jirtay in kuwo kale oo dhiggooda ay nasiib u yeesheen inay qayb ka noqdaan hay-adaha dowladda. Haddaba wakhtigan marka la eego, haweenku door muuqda ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma laha? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, iyo Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
Xasan Kaafi, adiga iyo Abshire oo dooda aan iskula jirno, waa idin salaamaya dhammaan. Haweenka Soomaaliyeed siyaasadda burburkii kadib, haddii aan u fiirino oo aan ka gudubno xilliyadii hore, waxaan uga jirnaa qayb aad u weyn oo gabdhuhu siyaasadda kusoo biirayeen. Waxaanan aaminsanahay in isbeddel weyn oo ah dhanka hogaaminta aan qayb ka nahay, oo hadday noqon lahayd golayaasha sida golaha shacabka ama golaha maaragtay aqalka sare, golaha wasiirada, hadday noqon lahayd safiirada, hadday noqon lahaayeen ururada haweenka ee wax hogaamiya dhammaan. Marka mansabka ugu sarreeya hadda aan haysanana waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanada. Haddii aad fiiriso Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, waxaa iyagana kasoo muuqanaya gabdho guddoomiyaal ah ama guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama kan labaadba ah. Marka gabdhaha Soomaaliyeed isbeddel weyn oo aad iyo aad loo taaban karo ayay ku socotay si xowli ah inaan ku biirno golayaasha ama miisaska talada ee dalka. Waxaan u dagaalamaynana waxay ahayd inaan ka qayb qaadano siyaasadda aan gaarsiino fariimaha meel wanaagsanna hadda way gaareen haweenka Soomaaliyeed.
Haye Abshiro,
xilligan la joogo haweenka Soomaaliyeed ee waa ku jiraan golayaasha, haddana kaalintii aan rabnay ma helin, door muuqdana kuma lahan. Sababta waxay tahay haweenka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaato aad u fara badan, mana haystaan sidaad ogtahay dad dhaqaale haysta ma aha. Waad ogtahay oda dhaqameedku gabdhaha ma rabo, waad ogtahay beeluhu gabdhaha ma ogola inay siyaasadda ay ku soo biiraan, waad ogtahay maxaan ku dhihi lahaa hadday xataa shaqo raadinayaan dhibaatay la kulmaan. Marka saas darteed gabdhuhu aad iyo aad bay siyaasadda kuma leeyihiin door muuqda. Meelaha go-aanka lagu gaarayo xitaa gabdhaha looma ogola inay ka qayb galaan, ayagoo golayaasha ku jira ayayse haddana tayadoodu yarta oo miisaankan rabnay inaan helin, waa xuquuqdoodii maqan tahay. Wasaaradaha meel walba agaasimayaal baa jooga, rag baa agaasimo ka wada ah. Haddaad fiiriso markaad wax yar wasaaradaha qaarkood baa hal meel waad keenaysaa gabarka ah maxaytiin agaasimo ka ah, inta kale waa rag. Waxaan qabaa gabdhuhu ma laha siyaasadda door muuqda kuma lahan, kaalintii aan rabnana kama helin maxaytiin hay-adaha dowladda. Sidaad ula socotaba gabdhuhu waxay ku jiraan dhibaato aad u fara badan.
Jawaahir, waad maqlaysaa Abshiro waxa ay leedahay haweenku xilligan door muuqda kuma laha siyaasadda, adiga sidee u aragtaa?
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafiyo. Aniga Abshiro taawo waa maaragta aragti duwanahay, sababtoo ah horta wuxuu waa siyaasad, siyaasadduna ma aha adigoo fadhida in afka cunno lagugu guraayo ma aha. Siyaasaddu waxay u baahan tahay soo jeed, siyaasaddu waxay u baahan tahay adkaysi, siyaasaddu waxay u baahan tahay abaabul, siyaasaddu waxay u baahan tahay kasbasho. Marka hadday noqoto oda dhaqameed, hadday noqoto qof kale oo ay wax kaaga xiranyihiinba, adigay kugu xiran tahay kartidaada. Waxaan aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda siyaasadda ku jira de kuma joogaan maaragtay lix jeclo iyo gabadheena boqoran laguma keenin, waxay ku yimaadeen dadaaladooda. Anu waxaan qabaa marka hadday noqoto golayaasha iyo gabdhaha wasiirada ama xildhibaanada ama ururada caadiga ah ee maaragtay iyo maaragtay hay-adaha maxalliga ah, gabdhaha jooga meel walba ha joogto, safaarada joogta, dalaanka siyaasadda waa loo gudaa habeeni maalin, guura iyo guculoraday u baahan tahay. Marka ana waxaan qabaa meel walbaba dadaaladaasi gabdhuhu ku gaareen, kartideennaas iyo hogaamintii 30 sano dagaalada kadib, casharadii aan ka barannay ayay gabdhaha Soomaaliyeed maantaas qabiya ay gashadeen. Markii qarankeenu dumay inta ka dambaysaba, waxaan xowli ugu jirnay iyo orod dheer inaan dalka nabadayno, siyaasadda ka qayb qaadano. Waxaan aaminsanahay inaan meel aan ku dulmana aanay jirin.
Abshiro, maxaad ku sababaynaysaa in haweenku aanay kaalin ku lahayn siyaasadda dalka?
Waxaa ku sababaynayaa horta haweenku golayaasha waa ku yaryihiin, golaha wasiirada waa ku yaryihiin, baarlamaanka waa ku yaryihiin, safiirama lahan, gudoomiye degmo xitaa looma ogolo lama siiyo. Waxaad dareemi kartaa laba gabdhood ka badanaysa gudoomiyaal degmo ahayn. Sidaan ula soconno, gabdhuhuna xaq waxay u leeyihiin meel kasta inay ka muuqdaan oo ka qayb galaan. Marka waxaan leeyahay, weli waxaad moodaa gabdhaha weli inaysan qoodadoodi helin, kaalintoodii helin, miisaankoodana la fahamsanayn. Cadaas baa saaran cala kulli xaal. Marka waxaan dhihi lahaa, gabdhaha waa in cadaaska laga daayaa, gabdhaha waa inay golayaasha ka muuqdaan, waa inay meel kasta ku jiraan. Wax kasta gabdhuhu ragga waa uga muhiimsan yihiin, haddana banaankan ka taagana. Marka waxaan leenahay gabdhaha kaalintooda hala siiyo, waayo meeshii gabri joogto waa meesha ugu muhiimsan dalka, meesha gabri joogto meesha dalka ugu muhiimsan oo ugu cadaalad badan. Xafiiska gabadhu ka shaqayso iyo xafiiska ninku ka shaqeeyaa isku cadaalad ma aha, isku soo dhaweyn ma aha, isku shaqo ma aha. Waad ogtihiin dowladdu waa ka warhaysaa, ay waxbay barteen, jaahiligii waa laga baxay, awalna gabdhaha qoon lahaan lahayn, haddana kuwa kaleeto oo jaamacadaha kasoo baxay oo meesha ay marayaan aadan malayn karin. Marka waxaan leeyahay, haweenka qoondadooda hala siiyo, haweenka kaalin mugle waa inay yeeshaan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku wuxuu yahay? Aan ku horeeyo jawaahir.
Xalku wuxuu ku jiraa gabdhaha sida abshadoo kale inay ku baraarugaan. Wuxuu inayihiin siyaasad loona baahan yahay, sidaan hore u sheegay, inaan samayno dadaalo dheeraada in kor loo qaado aqoonta gabdhaha, tababarada ama xirfadaha maaragta gabdhuhu inta badan hadda marka aragto haday noqoto dhan walbaba aad iyo aad ayay gabdhaha maaragta dan iyo dibadba isbedel weyn ayaa ka jira. Aad aan ugu faraxsanahay. Waxay inooga baahan tahay waxaan idhaahdo 30% oo inta badan ay dadka ama ragga Soomaaliyeed ay dhibsadaan, laakiin annagu aan u arkayno 4.5 inuu ka liito 30% oo aan u arkayno xal inaan ka gudubno 2024 hadda lagu jiraa dadaalle inaan galno shirar inaan qabsano in gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maarata shirar maartaan isugu nimaadno, in aan hadda owlan oo kalaan ka qayb galnay inaan maaratay gudoomiyaan leenahay oo ah inay gabdhuhu ku biiraayaan siyaasadana qof ay ka qabsoon tahay ma jirto. Horaa u soconaynaa, waan dadaalaynaa. Xalku marka aniga waxay ila tahay in aan loo fariisan 30% inaan la sugin, aan dadaalo badan aan gelinno.
Abshiro, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalka anigu waxaan u arkaa haweenku inay horta marka horeeto ayagu waa qoondadooda banaanka igu taagayna waa raasadeen, beelaha ay ka dhasheen inay gabdhaha u dhago nuglaadaan way xuquuqdooda banaanka iska dhigaan, gabdhaha dowladda ku jira ee golayaasha ku jiraana inay gabdhaha kale soo dhaweeyaan oo ay gabdhuhu isgacan qabtaan, waayo gabdhahaani waa gabdho ummadda siyaasadda ku soo jiray. Marna aan ka qayb gelin golayaasha dowladda, hami weynna ka qaba mar unoo qaybta inay ka mid noqon qayb ka noqon karaan. Marka waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa marka ugu horeysa inay dadka beelaha ay kasoo jeedaan ogaadaan gabdhuhu inay miisaan leeyihiin, xaquuqna u leeyihin golayaasha ka qayb galaan. Sababta ay tahay gabdhuhu ragga waad ogtihiino kama khibrad yara, waana gabdho soo shaqeeyey, waa gabdho ada actifa, waa gabdho waxbartay. Marka chaanis in la siiyo oo lagu soo dhaweeyo oo maxay tan la siiyo qoondada ay leeyihiin iyo kaalinta ay ku leeyihiin golayaasha dowladda iyo inay dalka oo dhan ka qayb qaataan. Marka xalku taasuu ku jiraa ayaguna inay isku duubnaadaan oo gacmaha isqabsadaan.
Dhegaystayaal, inta haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoysteenu la socodsiinay doodaasi gaaban. Halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Odinle sidaas iyo nabadgelyo.